Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kako namerava vlada izboljšati primarno zdravstveno varstvo ob pomankanju kadra?
Vlada in Fides ne najdeta skupnega jezika. Plačni razredi bodo po enotni plačni lestvici.
Dijaki nezadovoljni z javnim potniškim prometom.
Število smrtnih žrtev eksplozij v Libanonu naraslo. Vodja Hezbolaha, Izrael nam je s tem napovedal vojno.
Ursula von der Leyen napovedala posojilo Ukrajini v višini 35 milijard evrov.
Na jutrišnji 43. stični mladih viden tudi radio Ognjišče.
Vreme čaka nas sončen in topel konec tedna.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ministrstvo za zdravje je podrobneje predstavilo strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031. Po navedbah ministrstva in vlade dokument postavlja temelje za celovit in usklajen pristop k izboljšanju tega dela zdravstvenega sistema v Sloveniji. Strategija je bila sicer že skoraj pripravljena pred približno 7 leti, a jo je bilo treba po besedah zdravnice Renate Rajapakse zaradi spremenjenih okoliščin po epidemiji in pomankanju kadra v zdravstvu prilagoditi. Petra Stopar.
Strategija vsebuje 10 ciljev, med njimi pravična dostopnost do zdravstvenih storitev čim bližje posameznikovega bivališča, usmerjenost v preventivo in integrirano obravnavo pacienta. Prvi akcijski načrt za izvajanje strategije v letu 2025 in 2026 naj bi koordinacijska skupina ministrstva pripravila predvidoma v 6 mesecih. Po besedah specialistke družinske in urgentne medicine in direktorice domžalskega zdravstvenega doma Renate Rajapakse bo načrt vključeval konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili boljšo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni. Ni skrivnost, da se ta sooča številnimi izzivi, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. Zato želijo pristojni privabiti čim več mladih v družinsko medicino.
Vidimo pač v praksi, da največkrat lahko pridobimo kadre, če so pridejo k nam kot pripravniki ali pa že kot študenti volontirati. Dobimo stik z njimi, se navdušijo in potem ostanejo pri nas. In želimo na tem delati več, se pravi bolj sistematično.
In da se tudi za druge zdravstvene profile sistemsko uvede možnost podiplomskega izobraževanja za potrebe mreže primarne ravni. To je, kot vemo, le del potrebnih ukrepov. Da je kljub težavam zadnjih let Slovenija država z močnim primarnim zdravstvom, je dejal predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Radivoje Pribaković Brinovec.
Hkrati velja za model res uspešne integracije primarnega zdravstvenega varstva in javnega zdravja. Pri slednjem imamo v mislih predvsem v skupnost in v posamezne ciljne skupine prebivalcev usmerjeno celovito skrb za zdravje. Način, na katerega deluje primarno zdravstveno varstvo v Sloveniji, je dober in tudi v primerjavi z drugimi državami izjemen.
Vodja predstavništva Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, Melita Vujnovič, pa je strategijo opisala kot edinstveno, ker že vsebuje tudi cilje in pozdravila širok spekter storitev na primarni ravni, česar ni nikjer drugje na svetu.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja intenzivno nadaljujejo pogajanja. Tako naj bi včeraj dodatno zbližali stališča glede še nedogovorjenih členov novega plačnega zakona. Ob tem pa se je stavka zdravniškega sindikata Fides prevesila že v 10. mesec in kot kaže vlada ne namerava popustiti. Kako tečejo pogajanja in zakaj se stavka nadaljuje, sta danes pojasnila predstavnika sindikata. Več o poteku pogajanj pa Meta Potočnik.
Po besedah obeh vodij pogajalskih skupin sindikatov bi lahko do srede izjavo o usklajenosti tega zakona pripravili do te mere, da bi šla potem tudi naprej v proceduro na vlado in pa v državni zbor. Po poročanju Radija Slovenije pa se bodo verjetno nekoliko zavlekla stebrna pogajanja o odpravi plačnih nesorazmeri. Nekatere poklicne skupine, predvsem v stebru državne uprave in zdravstva, niso popolnoma zadovoljne s trenutnimi plačnimi uvrstitvami nekaterih delovnih mest. Da tečejo pogajanja tudi med Fidesom in vlado, je danes potrdil predsednik zdravniškega sindikata Damjan Povh.
Predvidevalo se je, da bo zdravstveni steber vseboval tudi tako imenovano variabilno nagrajevanje. Tam smo prišli do nekih pomembnih zaključkov, ki bi bili uporabni. Zaenkrat, tako kot kaže, bo zdravstveni steber imel samo naslov, brez vsebine. Plačne razrede bomo povzeli po enotni plačni lestvici in to nas žalosti. Zadeve niso šle v pravo smer.
V pogajanjih so govorili tudi o razvrstitvi plač v zdravstvenem stebru. Ali jih je vlada slišala? Po Povhovih besedah metodologija ni bila prava, je vse skupaj bolj čez palec, pravi.
Tu so poklici z krajšo študijsko dobo, z različnimi odgovornostmi nekako na kupu. Zanemarili so spodnji del lestvice, kjer so recimo srednje medicinske sestre v skupinah s drugimi poklici, ki niso na isti strokovni ravni. Kar nekaj anomalij smo zabeležili, skušali za razširitvijo strokovnih zahtev opozoriti vlado.
Ob tem je izrazil obžalovanje, da kot stroka niso bili povabljeni k oblikovanju osnutka novele zakona o zdravstveni dejavnosti.
Vidimo veliko pomanjkljivosti, vidimo poti, ki ne grejo v pravo smer. Smatramo, da bo javni zdravstveni sistem za to novelo še bolj trpel, dostopnost bo slabša. Menimo, da je ta novela zakona o zdravstveni dejavnosti strel v prazno.
V Fidesu so še prepričani, da bo sprejetje novele pospešilo odhode zdravnikov iz javnega zdravstva.
Z začetkom novega šolskega leta so se za številne dijakinje in dijake iz oddaljenih krajev začele tudi težave z javnimi prevozi. Že prvi šolski dan je marsikje, predvsem v Savinjski regiji, na avtobusni postaji ostalo na desetine srednješolcev. Več Jonka Njir.
Ukinitev vsaj polovice avtobusnih prevozov v Savinjski regiji je razjezilo mnoge uporabnike javnega potniškega prometa, predvsem srednješolce, ki so za šolanje odvisni od avtobusnega prevoza. Dijaška skupnost Celje se je problematiki takoj posvetila, ker se tam šola veliko dijakov, ki se sooča z bistveno daljšimi potovalnimi časi in hkrati neoptimalnim voznim redom. Nekaterim se je pot v šolo podaljšala tudi do 2 uri.
V dijaški skupnosti Celje smo takoj po začetku prometnega kaosa vse akterje pozvali k vrnitvi starega voznega reda v sistem, kar bi vse začasno rešilo stisko dijakov, no kasneje pa bi lahko vsi ključni deležniki skup naredili, uredili linije.
Je povedal predsednik Celjske dijaške skupnosti Nik Slemenšek. Javni avtobusni promet na tem področju izvaja koncesionarno Mago, ki se s skupnostjo še ni želel sestati. So se pa danes predstavniki dijakov sestali z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa.
Naš cilj je vzpostaviti dialog in aktivno vključiti vse akterje, ki lahko vplivajo na oblikovanje voznih redov, torej šole, dijaške in študentske organizacije ter seveda lokalne skupnosti. Želimo si, da bi bili mladi, ki vsakodnevno uporabljajo šolski javni prevoz, slišani in upoštevani pri sprejemanju takšnih odločitev.
Je o željah dijakov povedal Slemenšek. Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki je dejal, da so se z dijaško organizacijo dogovorili, da se bodo redno srečevali in si izmenjevali informacije. Ob tem je spomnil, da so občinam že pošiljali informacije glede oblikovanja novih voznih redov.
Da smo mi v mesecu aprilu in maju pošiljali vse te informacije že občinam, res pa je, da nismo srednjim šolam, kar je bila napaka, ampak naj povem, da je v tej koncesijski pogodbi, ki je med nami in koncesionarjem jasno navedeno, kdo mora upraviti to delo in to ni bila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa.
Dodaja še, da je ustvarjanje podrobnega voznega reda delo koncesionarja na lokalnem območju, ne pa nekoga iz Ljubljane. Bliža se 1. oktober, ko bodo v predavalnice sedli še študenti, to pa bo dodatno obremenilo javni potniški promet. Vrnitev v lanske vozne rede po pojasnilih Sečkega ni tako enostavna zaradi uredbe, ki določa okvirje za nove vozne rede. Ta določa, kako naj bi avtobusi vozili čez dan, prav tako pa določa, da se morajo pokriti določena naselja po Sloveniji, ki do sedaj niso bila pokrita.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Strokovnjaki razpravljali o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem.
Načkov Cvikl, Slomšek nam kaže, kako biti luč za druge.
Končan prvi krog nove sezone Evropske nogometne lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila še vedno zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, zaradi varnosti občasno zapirajo predore. Prav tako je daljši zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti med Vranskim in Lukovico, zamude na obeh cestah pa za več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen preko Tuhinjske doline ali Zasavja. Na zastoj na štajerski avtocesti pa tudi med Domžalami in Blagovico proti Mariboru, zamude za približno 10 minut, zastoj na dolenjski avtocesti med Novim mestom, Zahod in počivališčem Starine, pred delovno zaporo proti Obrežju, na primorski avtocesti pa upočasnjen promet med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti bo danes od 22. ure pa do nedelje do 22. ure zaradi del zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa bo med Logatcem in Luncem proti Kopru promet potekal samo po enem voznem pasu in sicer jutri od 12. ure pa do nedelje do 20. ure. Glavna cesta Litija Zagorje bo pri Šklendrovcu soboto zaprta od 7:30 zjutraj do 5:00 popoldan. Cesta Moste Duplica pa bo zaprta zaradi asfaltiranja v Mostah v soboto predvidoma med 5:00 in 19:00. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihilčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes ob obisku v Kijevu napovedala, da bo Evropska unija Ukrajini v okviru zaveze skupine G7 namenila posojilo v višini 35 milijard evrov. Skupina G7 je julija namreč napovedala posojilo v višini 50 milijard dolarjev, za odplačevanje katerega bi Ukrajini posredovali prihodke od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja. Von der Leyenova se v Ukrajini mudi že osmič od začetka ruske invazije februarja leta 2022. Med današnjimi temami pa so ob posojilu še podpora Unije pri ukrajinskih pripravah na zimo, vojaška podpora pa tudi približevanje države povezavi. Nedavne eksplozije elektronskih naprav članov proiranskega gibanja Hezbolah v Libanonu so zahtevale skoraj 40 življenj, bolnišnice v prestolnici Bejrut in na jugu države pa zaradi približno 3500 ranjenih pokajo po šivih. Da to vrsten napad lahko pomeni vojno napoved, pa je bil včeraj oster vodja Hezbolaha Hasan Nasrala in Izraelu, ki odgovornosti za eksplozije sicer še vedno ni prevzel, napovedal maščevanje. Več Marcel Krek.
Po besedah Nasrale je bil ta napad napad na vse Libanonce, ne le na pripadnike Hezbolaha. Po njegovem mnenju je šlo namreč za očitno kršitev suverenosti Libanona, zato po njegovih besedah to dejanje lahko razume kot izraelsko vojno napoved. S to operacijo je sovražnik prestopil vse zakone in rdeče črte. Ni mu bilo mar za nič, ne za moralo, ne za človečnost, ne za zakone. Napad je bil brez primere in bo deležen ostrega in pravičnega maščevanja, kjer ga sovražnik pričakuje in kjer ga ne. Medtem se izraelsko-libanonsko mejno območje vse bolj spreminja v bojišče. Hezbolah je tako v zadnjem dnevu večkrat raketiral sever Izraela, ta pa je odgovoril z zračnimi napadi na več 100 položajev tega gibanja v Libanonu. Izraelski obramni minister Joav Galant je ob tem poudaril, da se težišče izraelskih vojaških akcij preveša na sever države. Hezbolah čuti, da ga preganjamo, zato se bo niz vojaških operacij nadaljeval. Naš cilj je zagotoviti varno vrnitev civilistov na severu Izraela na svoje domove. S časoma bo Hezbolah plačeval vse višjo ceno. Je zagrozil Galant. K zadržanosti pa po drugi strani pozivajo številne bližnje vzhodne države, pa tudi Zahod. K umiranju napetosti sta tako včeraj v Parizu skupaj pozvala francoski zunanji minister Stéphane Séjourné in njegov ameriški kolega Anthony Blinken.
Since October 8th, Hezbollah has been firing rockets into Israel.
Hezbolah Izrael obstreljuje že od lanskega oktobra, ta pa mu vrača. Prebivalci severnega Izraela in južnega Libanona so bili zato primorani zapustiti svoje domove. Želimo, da bi se vrnili, a zato potrebujejo varne pogoje. ZDA in Francija si prizadevata za diplomatsko rešitev, da bi se civilisti lahko vrnili domov.
The conditions for security that would allow people to return to their homes.
O eksplozijah elektronskih naprav v Libanonu in položaju na meji med to državo in Izraelom bo danes v New Yorku razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov.
Evropska unija je na prošnjo Češke in Poljske v sklopu mehanizma civilne zaščite mobilizirala pomoč za države v vzhodni in srednji Evropi, ki so jih v zadnjem tednu prizadele hude poplave. Slovenija, Belgija, Hrvaška in Nemčija so na Češko poslale več 100 razvlažilnikov zraka, ki so nujno potrebni za sušenje od vode poškodovanih stavb. Švedska pa je zagotovila več 100 steklenic kloramina. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem včeraj v Vroclavu na Poljskem, kjer se je sestala z voditelji Avstrije, Poljske, Češke in Slovaške, napovedala 10 milijard evrov za pomoč prizadetim državam. V ujmi je po zadnjih podatkih življenje izgubilo najmanj 24 ljudi.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike se je včeraj mudila v Škocjanu. Ustanovila je delovno podskupino za reševanje varnostne tematike, ki jo bo vodil Peter Kotar. Člani podskupine se bodo po navedbah notranjega ministrstva osredotočili na pripravo konkretnih ukrepov državnih organov, lokalnih skupnosti in romske skupnosti za izboljšanje varnosti na terenu. Po besedah župana občine Škocjan Jožeta Kaplerja so na sestanku pozvali pristojna ministrstva k spremembi zakonodaje, da se stanje izboljša. Člane delovne skupine je po pisanju Dolinskega lista pričakalo približno 150 mirnih protestnikov iz regijske civilne iniciative za romsko problematiko. Dejali so, da protestirajo proti vladi, ker se težav ne loteva pravilno. Mariborsko okrožno sodišče je nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Matjaža Kovačiča spoznalo za krivega zlorabe položaja pri poslovanju banke s podjetjem Mateja Raščana ob njegovem nakupu dela revij, Raščana pa pomoči pri tem. Prvemu je prisodilo 3 leta in 9 mesecev zapora, drugemu pa 4 mesece manj. Odločitev, ali naj se zgradi drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, mora biti premišljena. Potrebne so dodatne študije, da bi jo lahko sprejeli čez 4 leta, so ugotavljali v razpravi, ki jo je pripravilo resorno ministrstvo. Referendumski ne bi pomenil konec projekta, da pa nadaljevanje, a še ne končne odločitve. Več v prispevku Jona Kanirja.
Že nekaj časa se govori o morebitni gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, prav tako o referendumu, ko bi strinjanje ali nestrinjanje s projektom lahko izrazili vsi z volilno pravico. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je povedal, da je cilj doseči podnebno neutralnost do leta 2045.
Več kot 40 let uspešnega obratovanja nuklearne elektrarne Krško nam daje pomembne izkušnje, na katerih lahko gradimo naprej. Jedrska energija je stabilen in zelo zanesljiv vir, predvsem pa je nizkooglični vir, kar je ključno v času, ko se soočamo z izzivi podnebnih sprememb.
Profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Andrej Gubina je dejal, da se bomo na letošnjem referendumu odločili o tem, ali smo zagotovo proti jedrski elektrarni, ne o tem, ali smo za. Poudaril je, da so potrebni dodatni izračuni in do odločitve čez 4 leta je še čas. Trenutno je sicer 34 držav, ki uporablja jedrsko energijo.
In ta številka raste, ker so še države, ki v bistvu imajo elektrarno gradnji, pa še niso na to statistiki. Poprečju, ne, globalno, jedrska energija proizvede 13% tam nekje električne energije po celem svetu.
Je povedal predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar. Po njegovih besedah države, ki so se odločile za kombinacijo jedrske energije in tiste iz obnovljivih virov, dokazujejo, da je to mogoče izvesti hkrati. Države, ki so se odločile samo za obnovljive vire, pa imajo tudi fosilne vire oziroma energijo uvažajo, od slednje pa je v Evropi polovica iz fosilnih virov. Predsednik nadzornega odbora Združenja energetikov Cigre Ceret Krešimir Bakič je dejal, da je pričakovati prihodnost, ko bomo popolnoma oskrbni z energijo iz obnovljivih virov, čista utopija.
To bom morda v nekaterih regijah, ampak jaz mislim tam nekje okrog leta 50, da bodo imeli delež obnovljivih virov plus jedrske elektrarne, tam nekje 90% delež. Nujno so potrebne tudi te plinske elektrarne, ki zaradi tistega večera, kako se stemni.
O plinu pa je Gubina povedal.
Plin nadomešča premog, ki je dvakrat bolj, približno dvakrat bolj, ima večji ogljični odtis. Obenem pa lahko te plinske elektrarne s časoma tudi predelamo v da delajo lahko na sintetični plin, kar potem postane ogljično neutralne. Sintetični plin pa pomeni vodik, ki ga potem z zajetim CO2-em pomešamo skupaj.
Spregovorili so tudi o zelenem vodiku, ki ga marsikdo vidi kot del rešitve, vendar nekateri izražajo pomisleke, kdaj bo tehnologija, ki deluje na vodik, cenovno dostopna.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je Medžugorju podelil status nihil obstat. To pomeni, da cerkev priznava obilne duhovne sadove tega svetišča, ne potrjuje pa pristnosti Marijinih prikazovanj. Nadnaravnost različnih pojavov je namreč težko dokazovati zaradi zgodovinskega konteksta sporov v preteklosti in nekaterih nasprotujočih si domnevnih Marijinih sporočil. Cerkev je svojo noto Kraljica miru tako dokončno potrdila vsa pastoralna prizadevanja v tej župniji in dovoljuje romanja ter javno bogoslužje. Več v prispevku Mete Potočnik.
Kraji povezani s fenomenom Medžugorja so cilji romarjev z vsega sveta že od leta 1981. Cerkev je sedaj priznala izjemne duhovne sadove v teh desetletjih in dejstvo, da se med verniki niso razširili nobeni negativni ali tvegani učinki, ki bi okrnili pravo vero.
In zdaj mislim, da se pravzaprav ne bo bistveno nič kaj spremenilo. Vemo, mladi fest, vemo, kako tudi ta zasebna župnijska in drugačna romanja potekajo vsa ta leta. Smo tudi za nas duhovnike, da lahko v miru spremljamo skupine in tukaj imamo zdaj pa popolno zeleno luč.
Je za portal Družina pojasnil tiskovni predstavnik katoliške cerkve Gabriel Kavčič. Ob tem sporočilo iz Vatikana vse medžugorske romarje vabi, da sprejmajo, da romanja niso namenjena srečanju z domnevnimi vidci, ampak srečanju z Marijo Kraljico miru in da se spreobrnenja in ozdravitve dogajajo v molitvi, v občestvu in pri sprejemanju zakramentov. In zakaj Vatikan ni priznal Marijinih prikazovanj v Medžugorju kot nadnaravnih, na primer kot v Lurdu ali Fatimi?
Spor frančiškani, škofija, vse to je bilo, vsak, ki pozna to medžugorsko zgodbo, ve, da je bilo kar nekaj tudi čisto zgodovinskih zapletov tam. Potem je tudi toliko let že od tega, niso čisto nič nasprotna mnenja sicer, ampak ne pa prav pozitivna mnenja niti iz časa, se pravi govorimo leto 81, 86, 91 v tem časovnem okviru.
kar se Kavčiču zdi pozitivno, saj je prvo pravilo v cerkvi to, da gledamo najprej na pastoralo. Oba apostolska vizitatorja zadnjih let sta namreč potrdila, da je ta zdrava in prinaša dobre sadove v ljudeh. Kavčič se je dotaknil tudi fenomena domnevnih marijinih sporočil, ki so sicer na splošno pozitivno sprejeta kljub nekaterim pomislekom, kot denimo, ko Marija grozi s katastrofo ali daje naročila za župnijsko življenje.
Sveti oče je enkrat komentiral, da Marija pa vendarle ni kot poštarica ali pa kot tiskovni predstavnik, da zdaj komentira ravno vse dogajanje.
Temeljno sporočilo pa ostaja veljavno: molitev, post, pokora in delo za mir.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je udeležencem treh letošnjih pohodov za življenje, ki bodo potekali v Kopru, Mariboru in Ljubljani, poslal pismo z zahvalo, da se javno zavzemajo za človeško življenje, da spodbujajo kulturo življenja in v slovenski družbi širijo obzorja upanja. Navedel je besede svete matere Terezije, ki je ob prijemu Nobelove nagrade za mir dejala, da je danes največji uničevalec miru na svetu krik nedolžnega nerojenega otroka. Škof Saje je ob tem izrazil prepričanje, da je pohod za življenje pomemben korak k prizadevanju za mir. Teden mladih se bo sklenil z jutrišnjim festivalom v Stični. Že 43-tič se bo katoliška mladina zbrala na tamkajšnjem samostanskem dvorišču, dogajanje pa bo spremljala tudi naša radijska ekipa, več Maja Morena.
Srečanje želi mlade spodbuditi, da osmislijo svojo vero, se vrnejo k bistvu in začnejo iskati razloge, zakaj izmed vseh možnosti, ki jih ponuja moderni svet, izbrati ravno Boga.
Naša naloga je, da pustimo, da se nas dotakne, in da postane naš sopotnik. Bog te ljubi. On je tisti, ki je na poti k nam. On je tisti, ki dela prvi korak. Mi odgovarjamo na to njegovo pobudo. Vera je torej odnos, je prijateljstvo in to prijateljstvo brez kakih interesov. Bog nečesa ne želimo vzeti. Nas ne želi za nekaj prikrajšati. Ampak nam želi podariti življenje, tisto polno življenje, lepo in osrečujoče.
Je izpostavil predsednik Urada za mlade, nadškof Alojzij Cvikl. Ob 30. obletnici Radija Ognjišče bo na prizorišču Stične, nekoliko bolj kot pretekla leta, vidna tudi naša radijska ekipa s pomočjo premičnega studija, je pojasnil vodja radijskega projekta Jakob Čuk.
Tak majhen tovornjak je predelan v studio. Notri ima vse potrebne zadeve za to, da lahko radijski program poteka s terena iz kjerkoli. Priklopiš samo elektriko in internet. Notri so grajeni mikrofoni, računalniki in tako dalje, vse, kar je potrebno. In na eni stranici je tudi veliko steklo in čez to steklo se potem vidi, kako poteka radijski program. Notri sta voditelj in pa tehnik, pa tudi gostje, dovolj prostora.
Iz prizorišča bomo program oddajali v živo med 9. in 17. uro. Navzoči bomo med obiskovalci, ki bodo lahko odblizu opazovali ustvarjanje programa z zanimivimi gosti. Festivalsko dogajanje bo odmevalo tako v informativnem programu, na naši spletni strani in družbenih omrežjih, pa tudi v oddajah.
Ta konec tedna bo prežet tudi s Slomškom. Pred nami je namreč Slomškova nedelja, ki jo bomo obhajali na kraju njegovega mašniškega posvečenja v Celovški stolnici. Na Ponikvi bo jutri tradicionalno srečanje vzgojiteljev, učiteljev in katehetov. Že sinoči pa je bila v mariborski stolnici sveta maša ob 25. obletnici Slomškove beatifikacije. Več Marta Jerebič.
Biti luč za druge, to je pot, ki nam jo kaže naš prvi blaženi Slovenec. Kot takega nam ga je pred 25 leti predstavil tudi papež Janez Pavel II.
Upamo, da nikoli ne bo zbledel spomin na ta milostni dogodek, ki je našemu narodu in vsej cerkvi Slomška predstavil kot vzornika in priprošnika pri Bogu, kot duhovnega velikana, kot svetlo zvezdo na nebo in kaži pot v času, ko se izgubljajo vrednote, ob katerih naj bi človek rastel in bi na poti k njemu, ki je izvor vsega dobrega.
Je pri sinočni sveti maši v mariborski stolnici dejal nadškof Alojzij Cvikl. Letošnje praznovanje ob Slomškovem godu, ki ga obhajamo 24. septembra, je sicer osredotočeno na 200-letnico njegovega mašniškega posvečenja. To se je zgodilo v Celovcu, zato bomo tudi Slomškovo nedeljo obhajali v Celovški stolnici. Somaševanje bosta vodila krški škof Jože Markec in mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Poleg drugih škofov se bo v slovesnosti pridružil tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki se bo predtem udeležil 12-kilometrskega peš romanja od Žihpol preko Vetrinja do stolnice v Celovcu. Medtem bo jutri na Ponikvi že tradicionalen Slomškov dan, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije skupaj s katehetskim uradom in župnijo Ponikva.
Vodilna misel letošnjega srečanja je: kdor hoče prav srečno živeti, mora modro glavo pa žlahno srce imeti. In dr. Milče Komel bo kot prejemnik naziva častni član društva spregovoril o Alojzu Rebuli kot oznanjevalcu življenjskega smisla in glasniku neuničljivega slovenstva.
Je povedala koordinatorica dogodka Ksenija Fenrih.
Sinočni večer je bil v znamenju elitnega evropskega nogometa. Videli smo namreč še zadnjih 6 tekem prvega kroga nove sezone Lige prvakov, ki v tej sezoni premierno poteka po novem ligaškem sistemu. Slovenske ljubitelje nogometa je najbolj zanimal obračun v Madridu, kjer je tamkajšnji Atletico, ki ga kot kapetan vodi slovenski reprezentančni kapetan vratarja Noblak, gostil nemški Leipzig Benjamina Šeška, ki je dosegal tudi prvi gol na tekmi. Ta se je sicer končala z zmago Špancev z 2-1. Z istim izidom je Benfica na gostovanju premagala Crveno zvezdo, za katero je celo tekmo igral Timi Maxelšnik, prav tako Monako presenetljivo na domačem terenu Barcelono, francoski Brest pa graški Šturm Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankoviča. Najbolj zanesljivo s 4-0 je na gostovanju pri Feyenoordu slavil aktualni nemški prvak Bayer, obračun med Atalanto in Arsenalom pa se je končal brez golov. Drugi krog Lige prvak bo 1. in 2. oktobra. Še tale nogometna, nogometašice Mure None so na sinočni prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin v gosteh izgubile proti avstrijskemu Sankt Peltnu z 0-3, za katerega igrata tudi slovenski reprezentantki Mateja Zver in Izabela Križaj. Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Murski Soboti. Gremo na led. Hokejisti Ljubljanske Olimpije namreč drevi začenjajo novo sezono. Odpirajo jo v Tivoliju ob 19:15 s prvo tekmo regionalne lige ASHL proti Beljaku. Še to, naš kolesar Matej Mohorič je včeraj grdo padel na ogledu trase makadamske dirke svetovne serije v Žironi in se vrnil domov, je sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. Za zdaj še ni jasno, ali bo Mohorič nared za cestno dirko na svetovnem prvenstvu, ki bo v švicarskem Cirihu prihodno nedeljo, v slovenski ekipi pa bosta tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten podaljšan konec tedna v Radencih.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
30 let Radia Ognjišče in zato daljše 4-dnevne mini počitnice v Radencih.
Več informacij na spletni strani radio.ognjisce.si.
Prijave na 02-512-2200 in na info.shr@sava.si.
Vabljeni na mini počitnice od 21. do 24. novembra v Radence. Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Dogajalo se bo pa veliko, se že veselimo.
Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Več oblakov bo v južni in zahodni Sloveniji. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan ponehala. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 14 do 18, najvišje dnevne pa od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V ponedeljek zjutraj bo sončno, dopoldne se bo pooblačilo v zahodnih, popoldne pa še v osrednjih krajih. V zahodni Sloveniji se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana delno oblačno 22 stopinj, Nova Gorica 26, letališče Portorož zmerno oblačno 25, Koper 24 stopinj, Ajdovščina in Krško ter Tolmin 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 21, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Hrastnik, Idrija, Kranj, Lendava, Litija, Metlika in Trbovlje, prav tako 21 stopinj. Črnomelj, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Slovengradec, Bovec, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 20 stopinj. Bohinjska Češnjica, Ilirska Bistrica, Logatec, Maribor, Ravne na Koroškem 19 stopinj Celzija. Postojna zmerno oblačno 18, piha burja v sunkih do 55 km na uro. Gorenja vas in Gornji grad 18, Kočevje, Pohorje in Mežica 17, Babno polje in Jezersko 15 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec 8, Kredarica pa v megli in 2 stopinji Celzija.
V soboto, 21. septembra, bo program Radija Ognišče potekal z terena.
Kje bomo?
V Stični. Poiščite nas in si oglejte, kako poteka radijski program. Stična mladih 2024. Zakaj on?
Pozor, štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila še vedno zaprta med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj med Šentrupertom in Lukovico, zaradi varnosti občasno zapirajo predore. Daljši zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti med Vranskim in Lukovico. Obvoz za osebna vozila je možen preko Tuhinjske doline ali Zasavja. Na cesti Mokronog Sevnica je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče popolna zapora pri Skrovniku. Nekaj zastojev je še na cestah na Štajerski avtocesti med Domžalami in Blagovico proti Mariboru, tam si naberete zamude približno 10 minut, na Dolenski avtocesti med Novim mestom Zahod in počivališčem Starine pred delovno zaporo proti Obrežju, na Primorski avtocesti je med Logacem in Brezovico proti Ljubljani upočasnjen promet na posameznih odsekih, zaradi popoldanske prometne konice petek je, pa je promet seveda povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato potrpežljiva. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti je vznemiril zdravstvene delavce, medtem ko v koaliciji menijo, da bodo ukrepi okrepili javno zdravstvo in večino zdravnikov ohranili v javnem sistemu. Svoje stališče o tem in o vlogi Zavoda za zdravstveno zavarovanje bo predstavila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović v Mozaiku ob 18. Zdaj pa je ura 15:37.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.